17-nji mezmur. Aýdymçylar toporunyň ýol açtyna. Rebbiň goly Dawudyň mezmuri. Rebb ony ähli düşmanlarynyň we Şaulyň elinden halat eden uny. Ol bu nagmanyň sözlerini Rebbe ýüzlenip aýtdy. Seni söýärin, ýa Rebb, kuwatym. Rebb meniň gaýam. Galam hem halatgärim. Hudaýym, pena edinýän gaýam. Galkanym, ýeňsim hem de berkitmem. Men şan şokrata münasip Rebbi çağırýaryn. Hem de düşmanlarından halat bolýaryn. Ölüm tanıpları maňa orullu, weýrançylyk diýilleri meni garwady. Ölüm dünýäsiniň tanıpları maňa sararly, ölüm duzoklary garşymdan çykdy. Gam gussamyň içinde Rebbi çağırdym. Öz Hudaýyma men periýat etdim. Ol uwadat ganatyndan meň sesimi eşitdi. Onuň gulagyna periýadym etdi. Sonda de men çaykanny hem endiredi. Dağlar binyatlar tartıp, lerdana geldi. Tewe avirip gazawy münnü. Gazawynyň ýaňa tüsse çykdy burnun. Ýuwdujy ot bilen köreýän közler çykdy agdynyň. Ol gökleri bökdüp, aşağı indi. Zulmat ayaklarynyň astynda bardy. Ol bir kerewe mündü de, uçdy. Ýelin ganatlaryna gaýdy. Ol özüniň daşyna örtgetdi tümlügi. Teler etdi goy bulutların yağmur tümünü. Huzurunun yalkımından yana köreyen közlördür. Dol böğüt geçti onun qara bulutlarını. Rep göklörde gümle çürlödü. Beyik huday tezini közdür. Dolu ülen çıkardı. Peykanlarını atıp, pıtırattı yağlarını. Yıldırımlar çaktırıp, veyran etdi onları. Şonda ya Rep, senin kəyincinden, burnundan çıkan deminden yana, dengdin geçelgeler görünü. Dünyanın de binyatlar açıldı. Ol belentten yetti hem men allı. Ol meni çunsuğulardan çekip çıkardı. Halat etti meni yigreniyen güyüşlü yağıyımdan. Çünkü olar güyüşlü dümennin. Olar beddağıt günümde karşıma çıktı. Yönür hep menin dayancım oldu. Meni giyin yere çıkardı hem halat etti. Çünkü ol menin gönlü hoş oldu. Ol doğruluğuma layık övezini aytardı. Ellerimin temilliğine layık, ol sıylıqladı. Çünkü men Rebbin yollarına yürüdüm, Hudaýymdan ayrılmak yali ervet iş etmedim. Çünkü gözümün alında da ähli kararları, özümden daşlaştırmadım onun parlarını. Men kemillim onun önünü, takladım özümü günah etmekten. Şonun üçün, doğruluğuma ve ellerimin pekliğine göre, Rebb özünü aytardı öz nazarını. Sadıklık etdiyarsın sen sadıklara, Kämilli etdiyardyň sen kämillere. Pekli etdiyardyň sen pek insanlara. Egirlere orsa egirligine öre garaýardyň sen. Pezgi unnu halkı halas etdiyardyň. Emma tekepbir gözleri bezertdiyardyň sen. Ya Rebb, çyrama nur berýän sensin. Hudaýym ýagtyldyar meniň tümlügimi. Senin bilen talyňçylara hüjüm ederin. Öz Hudaýym bilen diwardan aşyp bilerin. Hudaý, onuň ýoly kämiller. Rebbin sözleri saptır. Onu penayi dinleyenlerin bağrına Rebb kalkanır. Çünkü Rebb'den başka Huday yok. Hudayımızdan başka gaya yok. Ol meni kuvatı besleyen Huday. Ol menin yolum ayıpsız etyar. Ayıklarımı keyinki dik etyar. Belent yerlerde meni ıkçan durduyar. Urşa türgön etyar ol ellerimi. Kollarım eriltyar bürünçten yay. Yeniş kalkanını bana beriyarsın. Senin kolun meni kolluyar, senin kömöğünde meni beygirtyar. Kadamlarımın astındaki yol giyiniltyan, menin ayaklarım taymayar. Düşmanlarım kovulap, iyilerinden yetyarın, olur kırıp tükötyancam, dolunmayarın. Men olur dervi dağın etyarın, kalp bilmeyar, ayaklarımın astına olur yıkılyar. Uruş üçün sen bilime kuvat deryarsın, karşıma çıkanları bana tavin etyarsın. Boyun egdiriyartın düşmanlarımı, gıryarın men özümü yigrenyenleri. Periyat etseler de, olur halat etken yok. Rebbi çağırsalar da, ol cevap veren ok. Oları uğradıp, tozun dek yele soğrayan, köçelerin palçığı kimin taşlayan. Sövüşçün halktan meni halat eyleyen, sen meni milletlere baş edip koyan, tanımadık halkım tavinir bana. Meni işten destine boyun olyarlar. Yahtlar bana yalım yulum etdiyarlar. Kesekilerin yüzü korkudun, ağaktağıma dönüyar. Olur galalarından titreşip çıkyar. Rep diridir, menin gayam alkışlı olsun. Kutursumun Kuday belende çıkarılsın. Ol menin ağrım alp beryan Kudaydır. Ol kalklarım bana tayin etkendir. Ol men düşmanlarımdan kalat eyliyar. Sen men yağılarımdan üstün çıkartyarsın. Kim de meni dağılımdan kalat etkendir. Bunun için, ya Rep, milletler arasında seni alkışlarım. Senin adına nağmalar aydarın. Ol öz şahına beyk yenişler veriyar. Seçip saylan Davud'unu, onun nesline elmi dama sadık sözgüsünü örk ediyar.